nies minn aktar minn 140 pajjiż isiru ċittadini Awstraljan kull sena billi jagħmlu l-weda iċ-ċittadini l-ġodda jaċċertaw ir-responsabilitajiet bil-privileġġi ta' ċittadinanza Awstraljana. Ċittadini ġodda jagħmlu l-weda ta' lealtà lill-Awstralja f'diversi jiem tas-sena, inkluż jum iċ-ċittadinanza Awstraljana fis 17 ta' Settembru. F'inizjattiva storika, l-SBS ittraduċa l-innu nazzjonali Advance Australia Fair u l-weda ta' ċittadinanza f'aktar minn 60 lingwa mitkellma minn komunitajiet madwar l-Awstralja, inkluż il-Malti. Il-proġett tnieda formalment f'jum iċ-ċittadinanza f'ċerimonja speċjali ta' ċittadinanza f'Government House f'Canberra, ippreseduta mill-Gvernatur Ġenerali tal-Awstralja, l-Eċċellenza tagħha, l-Onorevoli Sam Mostyn. Waqt li kienet qed titkellem ma' l-SBS waqt iċ-ċerimonja, il-Gvernatur Ġenerali qalet li s-sentiment li wieħed jiġi mill-qogħ mir-reliġjonijiet u l-kulturi kollha hija l-istorja kbira tal-Awstralja.
And in fact, what SBS is doing in providing our national anthem in 60 other languages so that those that have come from somewhere else and want their home or native language to be the language in which they can understand the beauty and significance of our national anthem, that is part of what we do to make sure that everyone feels that they belong and are welcome.